слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про нове розведення сил на Донбасі говоримо з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень, та Антоном Колумбетом, членом руху ветеранів.
Ми анонсували тему до розмови. Це стосовно 4 нових точок розведення на Донбасі, які зараз розведення, яке має відбутися. От я висловила таке своє спостереження, що напевно через конституційну кризу, прости Господи, зараз якось змістилися оці орієнтири і увага до таких тем. Чому так? Це тому, що є щось більш нагальне, чи це розведення не таке важливе?
Ні, розведення надзвичайно важливе. Це чутливе питання, я думаю, яке хвилює велику частину українського суспільства, військових, в першу чергу, які перебувають, зокрема, на передовій, тому що це питання безпеки. І воно не може бути неважливим. Але справа в тому, що перемовний процес, насправді, в тристоронніх контактних групах, він триває. Незважаючи на те, що дійсно з'явився там фактично речник, можна сказати, тристоронньої контактної групи, людина, яка інформує про процес пана Арестовича, в принципі, він це робить. Можливо, воно дійсно з конституційної кризи відійшло на другий план. Але там обговорювали поряд з відкриття нових КПВВ, зокрема біля населеного пункту Золоте, де раніше відбулося розведення сил і засобів, обговорювали, зокрема, погодження нових точок для розведення. Я так розумію, що, мабуть, розраховували більше погодити на Донеччині, але не виходить, бо там, скажімо так, стиші не спостерігається, ми визнаємо це. Тобто немає режиму тиші, йдуть обстріли, триває війна, і за таких умов буде важко. Тому обирають, я так розумію, напрямки, де найменше спостерігається ті населені пункти, де найменше спостерігається якоїсь ескалації чи загострення. Але їх обирають дійсно. Хоча, знову ж таки, треба сказати, що сам процес розведення, який обговорення навіть, він тривав уже більше, ніж півроку. Більше, ніж 6 місяців ця тема була. І не факт, до речі, що на 100% це буде зроблено до кінця цього року чи на початку наступного.
А з чим ви пов'язуєте те, що розведення і режим тиші більш ефективно існують в Луганській області?
Справа в тому, розумієте, що так уже склалося, що по напрямку Луганської області було менше населених пунктів, де відбувалися, де відбуваються, скажімо так, серйозні бої чи серйозна ескалація. Воно уже, в принципі, приблизно рік-два, може більше, хоча не можна сказати, що там взагалі не стріляють, тому що і там є обстріли, але, звичайно, на Донеччині це жорсткіше. І плюс на Донеччині є ряд об'єктів, які розташовані серйозних, і там постійно виникають сутички, виникають бої. Власне кажучи, тому, мабуть, на Луганщині обирають такий більш перспективніший напрямок з точки зору, мабуть, все-таки інтенсивності вогню, я ж кажу, сказати про перемир'я, що воно на 100% є, це далеке перебільшення.
Новина останніх хвилин. Україна запропонує в тристоронній контактній групі план миру, щоб 31 березня провести вибори в ОРДЛО. Про це сказав Леонід Кравчук, агентство «Інтерфакс Україна». Леонід Кравчук, голова делегації України в ТКГ. 5 листопада цей план української сторони буде направлено координатору ТКГ, спецпредставнику чинного голови ОБСЄ Хайді Грау. Наскільки віриться вам в вибори в ОРДЛО 31 березня?
Слухайте, мені дивно взагалі, знаєте, чути про те, що це може бути якийсь план, тому що нам уже не раз говорили про те, що має бути план. Я про це чую після 9 грудня, навіть ще до 9 грудня 2019 року, коли українська делегація була в Парижі на нормандській зустрічі. Тоді пан Резніков ще не був віце-прем'єр-міністром, але вже про це говорив. Потім багато інших посадових осіб. А потім нам кажуть, що в нас крім плану А є план Б. І, ну, в принципі, ми не знаємо ні деталей, ми не знаємо ні умов, ні змісту цього. Ми дізнаємося лише про те, що, ну, по факту. А по факту ми дізнаємося про що? Справа в тому, що, вочевидь, Росія поставила якісь умови за це так зване перемир'я, так? І вони дійсно зменшили інтенсивність вогню, але в обмін на те, що вони вимагають від України виконати щось з політичної частини Мінських домовленостей. От дискусії точаться довкола якраз політичної частини, це а саме вибори, або, ну, там на окупованих територіях, або внесення змін до законодавства України, можливо, до Конституції України, але якщо не до Конституції, то внесення формули Штайнмайера чи внесення інших норм в закон України про здійснення, про порядок місцевого самоврядування на тих територіях, який, до речі, ось уже треба буде продовжувати. Ну, тому що його дія добігає кінця в кінці грудня 2020 року. І це теж цікаве питання. Можливо, цей план, про який говорить пан Кравчук, він з'явиться в тілі, в змісті цього закону. Але, ну, знову ж таки, давайте от виходити з того, що є, з того, що говорить президент, чи учасники ТКГ, чи віце-прем'єр Резніков, чи будь-то інші. Вони кажуть про те, що умови є незмінні. Це виведення російських військ, це передача контролю за лінією кордону. Тобто, я так розумію, що до 31 березня це має бути здійснено. В іншому випадку виборчий процес там неможливо. Або, якщо він можливий, то Україна змінює певні умови. І як вона змінює, що це за умови, ну, цікаво було б дізнатися, звичайно.
Ну, от мене найбільше і насторожує саме отака постановка питання, тому я зараз навіть зацитую пана Кравчука. Перше, що ми пропонуємо зробити, припинити обов'язковий збройний конфлікт і провести обов'язково повну демілітаризацію ОРДЛО. З цього потрібно починати. Тобто всі збройні формування, найманці озброєння, все повинно бути виведено з цієї території, незаконні збройні формування повинні бути розпущені. Таке враження, що, ну, я не знаю, це... Шість років тому я читаю цю заяву. Я не розумію, чому це подається дійсно так, як новина, і так, ніби раніше про це ніхто не здогадувався, що є така опція.
Дивіться, от навіть по демілітаризації. Справа в тому, що і спостерігачі ОБСЄ, і не тільки, фіксують те, що за останній час, от буквально тижнями, кілька тижнів, прибувало з Російської Федерації, з її території, конвої. Фактично, це не гуманітарні, а конвої, які підвозили туди боєприпаси, зброю. Вочевидь, для того, щоб не для того, щоб ця зброя десь лежала на складах, а вона може бути використана чи вже використовується проти фактично позицій Збройних сил України. Тобто, це до того, що мілітаризація вона йде і зараз. Якихось кроків чи якихось знаків про те, що ця демілітаризація розпочалася там. Їх немає. Я це до того, що якщо зараз продовжується мілітаризація, яка може бути демілітаризація за 3 місяці зими?
А теоретично, ну, тобто, як можуть виглядати ці знаки? От як ми зрозуміємо, наприклад, що цей процес демілітаризації, він там почався, він там десь всередині, він закінчився? Які означники цього процесу?
Я думаю, що якщо ми побачимо, що рух цих колон спостерігається не зі східного напрямку Російської Федерації на захід на окуповані території України, а навпаки, тоді можна буде про це говорити. Ну і крім того, є повідомлення розвідки, яка працює доволі ефективно, яка фіксує все, що відбувається, яка фіксує, які підрозділи переїжджають. Наприклад, дуже цікавий момент про те, що от у нас менше про це дискутують, але от а такі конкретні приклади, коли дійсно стає менше обстрілів з гранатометів чи мінометів, дійсно їх стало менше. Але, наприклад, іноді приїздять снайпери і фактично здійснюють прицільні постріли, намагаються по українським позиціям. Начебто обстрілів менше, дійсно, але іноді вони стають прицільніше, іноді вони наносять більше збитків, і ми отримуємо більше жертв, ніж від гранатометних. Тобто є такі моменти. І ось це все, звичайно, воно фіксується. Воно поки що не свідчить про те, що йде от демілітаризація. Те, що можна сказати, що інтенсивність вогню зменшилась, так. Але чи зникло це озброєння з території тимчасово окупованої? Ні. Чи змінилися якісь позиції, які укріплювались раніше? Ні. Чи виводиться важке озброєння? Ну, поки що руху такого також не спостерігається. Тобто немає якихось дійсно суттєвих ознак того, що там іде демілітаризація. Або, я не знаю, або українська сторона володіє надзвичайно прихованою інформацією розвідки про це, але чомусь нас про це не інформує. Хіба що так, що мало віриться.
Пане Олександре, ще хотілося б вас запитати про таку заяву Леоніда Кравчука. Зараз ця новина доповнюється. Зокрема, голова делегації України сказав, що важливо буде чітко врегулювати питання відповідальності для осіб, які брали участь у подіях, пов'язаних з війною на Донбасі. І сказав, що це повинно бути зроблено шляхом прийняття Верховною Радою України відповідного законопроекту, текст якого потрібно буде обговорити в робочій групі ТКГ з політичних питань. За весь час конфлікту, ну, війни між Україною та Росією, ну, вам стало зрозуміло цей законопроект про амністію, про або інший законопроект про колабораціонізм? Якісь його червоні лінії? Хто буде цими вважатися людьми? Хто буде вважатися амністованими? Зрозуміло, які принципи? На яких принципах?
Я з 2016 року був членом ряду груп робочих, які разом з експертами, науковцями розробили фактично щонайменше два проекти закону про амністію. І вони, в принципі, презентувалися, наскільки відомо, і тодішньому президенту, і не тільки. Але, ну, вони далі нікуди не пішли. І там червоні лінії визначалися дуже просто. Справа в тому, що є критерії ОБСЄ, є критерії ООН, Ради Європи під час міжнародних збройних конфліктів і неміжнародних збройних конфліктів. В них чітко виписано, що амністії не можуть підлягати ті люди, які вчинили особливо тяжкі або тяжкі злочини, воєнні злочини або злочини проти людства. Йдеться про умисні вбивства, йдеться про зґвалтування, про тортури, про мародерство, грабежі і інші злочини. Питання, і тобто ось і вам і червоні лінії можуть бути, до речі, частина з цього, вона внесена в українське законодавство, тому що в Кримінальному кодексі є щонайменше три статті, наприклад, про участь в терористичній організації, де написано, що якщо ви брали участь там, але добровільно склали зброю і не вчиняли тяжких злочинів, ви амністуєтесь. То є подібна практика. Тобто, якщо ви член організації якоїсь збройної, вчиняли дії на користь окупанта, але пройшли перевірку, бо вам немає фактично ніяких доказів про те, що ви безпосередньо причетні до якихось тяжких злочинів, ви можете бути амністовані. Така є практика. Інше питання тут складне, мені здається. На що треба робити акцент? Це на те, що можуть бути випадки, коли всі, хто дійсно був причетний до якихось злочинів, можуть бути не встановлені. І можуть бути випадки, коли під цю амністію попаде дійсно той, хто такий злочин вчиняв. Тобто 100% виключити цього неможливо. Це можливо виключити відсотків на 70, 75, 80, але на 100% ні. Тому для в таких випадках створюється цілий спеціальний орган. У нас його пропонувалося створити, як це було в Південно-Африканській Республіці, після апартеїду, Комісія з питань правди та примирення. Це якраз орган, який розслідує всі випадки спільно з правоохоронцями, які мали місце під час збройного конфлікту. Дає оцінку діям підрозділів, їхніх командирів, підлеглих і таке інше. Це ціла робота, яка може і має розтягнутися на роки. Але чи становить на 100% це загрозу цей закон, мені здається, що ні. Тому що так чи інакше ми до якогось такого рішення маємо прийти.
Дякуємо вам за цю розмову. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку. Ми продовжуємо говорити на цю тему, зокрема, заяви Леоніда Кравчука, голови української делегації в тристоронній контактній групі. І теж ми попросимо їх теж коментувати Антона Колумбета, члена руху ветеранів України. І він з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Антон.
Вітаю.
Доброго
ви чули
ранку.
Частину нашої розмови з Олександром Мусієнком. Ми обговорювали ці слова Леоніда Кравчука про те, що має бути законопроект, в якому буде прописана відповідальність.
Точніше, що вже є план спільних кроків, який передбачає пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей і проведення виборів там вже 31 березня 2021 року. Як ставитесь до такої заяви?
Ну, особисто я з надзвичайно великим скепсисом відношусь до будь-яких ініціатив примирення з Російською Федерацією, тому що, скажімо так, ні я, ані та частина здорової ветеранської спільноти, з якою я регулярно спілкуюся, жодним чином не вірить в жодну добру волю з боку росіян, яка є необхідною для реалізації будь-яких мирних планів. Тому, якщо наша мета остаточне звільнення наших територій від окупанта, то, на мою думку, жодні плани, на превеликий жаль, при діючому політичному керівництві Російської Федерації до цього не призведуть. І все, що вони роблять, це, по суті, дратують патріотичну українську спільноту з такими ініціативами.
Як думаєте, будуть реагувати, як ви, як рух ветеранів України буде реагувати у випадку, якщо почнуть, скажімо так, впроваджувати в реальне життя цей план і починати йти на примирення, припинення конфлікту і демілітаризацію РДЛО?
Ну, звісно, ми будемо протидіяти всіма можливими нам методами, але насправді ця протидія триває вже рік, називається широко рух опору капітуляції. Насправді, ви знаєте, проблема в тому, що ні в кого немає чіткої відповіді на питання, так, а в чому ж план? Тобто ми постійно чуємо речі, які нас бентежать і, в принципі, лякають, відверто сказати. Тобто це там розведення військ, окей, зрозуміло, в яких місцях розводяться війська, для чого? Щоб продемонструвати свою добру волю, кому? Людям, які як нація, як держава і як адміністративне утворення ненавидять це українське і обрали курс на його знищення, окей, ми демонструємо їм свою добру волю, щоби що. Тобто, знаєте, от незрозуміла кінцева мета. Якщо в Офісі Президента України є мрія про те, що після демонстрації декількох кроків і після запровадження ще 20 планів, які носять там якусь цікаву медійну назву, просто 40 тисяч сепаратистів складуть зброю і вишукуються в місцеві районні відділки поліції здаватися, а всі росіяни просто заберуться звідти, і перейдуть на свій бік кордону, і потім ми піднімемо питання Криму, то особисто мені такий сценарій виявляється просто примарним, тому що, на мою думку, Російська Федерація ніколи цього не зробить, просто тому що вона забагато, скажімо так, ідеологічної складової вклала в війну на Донбасі і окупацію Криму. Вони просто фізично не зможуть це зробити, вони втратять державу. І ми не в тому, на жаль, військовому становищі, щоб їм диктувати такі умови. А світова спільнота ніколи, по суті, не піде на пряме втручання в наш конфлікт, тому що ми, по великому рахунку, нікому, окрім самих себе, не потрібні.
Пан Антон, є, наприклад, думка міністра, віце-прем'єр-міністра Олексія Резнікова про те, що Росія навпаки зацікавлена в тому, щоб не витрачати кошти на Донбас, що не так багато в неї цих коштів, і віддати Донбас Україні. Тому тут є і такий погляд на цей процес. Що ви думаєте про це?
Мені вдалося особисто познайомитися з паном Резніковим. Він, здається, мені насправді дуже талановитим дипломатом, відверто скажу, не дивлячись на те, що його політична позиція я не поділяю, його фах я якби маю поважати. І я розумію, що в нього є певний план через трансляцію подібних меседжів на дипломатичному полі послаблювати, можливо, позиції Російської Федерації і так далі. Але особисто я ніколи не повірю в те, що Росія піде на якісь поступки по Донбасу. Що стосується економічної складової, ну, повірте, це питання для неї настільки важливе, що ну, бюджет напіввмершого регіону, в якому, по суті, потрібно ж, там же ж тільки військові витрати, вони ж не вкладаються в соціальну інфраструктуру, не вкладаються в розвиток промисловості, в те, що в, ну, в те, що дійсно дорого. Вони вкладаються в що? В утримання військ. Ну, на превеликий жаль, у Російської Федерації величезний військовий бюджет, і, в принципі, вона особливо і не помітить, якщо частину фінансування з якоїсь там Забайкальського військового округу переведуть на Донбас. Ну, це просто wishful thinking, знаєте, який просто всіх дратує. Або, ну, всі ж готові, якби, притомні люди, я думаю, змінити свою думку щодо цього, якщо будуть продемонстровані, бодай, якісь результати фактичні, так, тобто, ну, там, зменшення військової присутності і так далі. На превеликий жаль, за рік реалізації оцих от різноманітних планів не відбулось нічого, окрім припинення вогню, яке інколи порушується, безумовно, але, ну, воно там є, фізично його можна побачити, що дійсно на декількох ділянках фронту стрільба припинилася. Але яким чином це послабшує нашого ворога? Ну, жодним чином не послабшує, тому що, ну, на превеликий жаль, солдат і військового озброєння в нього набагато більше. Тому, можливо, якщо будуть якісь дійсні кроки, суспільство українське патріотичне побачить, воно повірить. Станом на зараз воно бачить тільки дипломатичні ігри, які дратують українське суспільство і без жодного результату.
А якщо коротко, от узгодили 4 нові точки розведення на Донбасі, про це повідомляє штаб об'єднаних сил. І це ділянки Григорівка, Слов'яно-Сербська, Петрівка і Нижньотепле. Що ви можете сказати про ці, наскільки наскільки часто ви фіксували, ви знаєте про часті порушення на цих ділянках?
Ну, я, якщо відверто скажу, що я не фіксую прямо порушення на цих ділянках, ну, це звичайні ділянки фронту, які так розводять. Ну, якщо це буде так само, як і попереднє розведення, то це ж ми розуміємо, це розведення, по суті, на територію приблизно в кілометр. Тобто це та відстань, яка унеможливлює вогніві контакти звичайної стрілецької зброї, але абсолютно дозволяє їх там важким озброєнням, кулеметами, ну і навіть, в принципі, снайперським вогнем, тобто тим, що тим військовим спорядженням, які є, по суті, у відділення піхотного, навіть артилерія не потрібна. Тому це, знову ж таки, ну, це знаєте, оце слово розведення, воно суспільній увазі, особливо тих людей, які втомились від війни і хочуть від неї абстрагуватись, воно робить уявлення, щоб там війська розвелись мало там не на 20 кілометрів, в принципі, один одного вже там не бачить, не чують, і повна тиша, як в Северній і Північній Південній Кореї. Тобто демілітаризована якась зона величезна і так далі. А насправді це розведення, це ж просто, ну, слово, яке передбачає там розсування військових підрозділів супротивника, ну, десь на кілометр-півтора, що жодним чином не запобігає йому, на жаль, ранити і вбивати українських солдатів.
Дякуємо, пане Антоне. Антон Колумбе, член руху ветеранів України. Ми говорили про те, що наразі відбувається, і остання новина була про те, що Україна пропонує в плані для ТКГ припинити конфлікт і демілітаризувати ОРДЛО на початку 2021 року та провести місцеві вибори.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.